E hoxe o noso seguinte convidado, todo un clásico xa, os mércores nestes micrófonos vais a nos poñer musical e non sei se tamén nostálxico. Falamos xa con Manuel Álvarez, bos días.
Un pouquiño de todo, bos días, Susi.
Dicía, é un musical e nostálxico, pero nada mellor que presentes ti cal vai ser o argumento que nos vai ocupar nos vindeiros minutos neste espazo da Radio Municipal. Contanos.
Pois, mira, hoxe imos falar desta data do calendario a través da canción máis famosa que todo o mundo coñece sobre esta data exacta do calendario. E dirá algún que este a escoitar agora e que se pense moi sabichón ou moi sabichona, dirá, a boas horas veñen estes da Radio de Redondela a dicirnos, a falarnos da canción dos celtas cortos cando todo o que había que contar a festa toda fíxose o ano pasado, que era era o 25 aniversario desa data de 20 de abril do 90 que se fixo famosa polo celebérrimo tema dos celtas cortos, desa banda de rock folk vallisoletana. Pero aquí é onde eu lles fago calar a boca a todos eses e lles explico que non, que non. Sí, que o ano pasado foi o 25 aniversario do que se di na canción. Pero a canción, cando cumpre 25 anos? Non foi o ano pasado, non, non, é neste ano 2016, porque 20 de abril, que así se titula esa canción que comeza 20 de abril do 90, escribiuse, gravouse, editouse no ano 1991. Así que, propiamente este ano, cando 20 de abril cumpre 25 anos, aínda que outra cousa é, se nos poñemos moi meta, entramos dentro do texto da canción e queremos celebrar o aniversario o ano pasado, como, hai que dicir a verdade tamén, pois popularmente se fixo, pois sobre todo a través das redes sociais, onde todo o mundo, ou case que todo o mundo, porque estamos a falar sen dúbida, dun dos temas máis populares da historia do pop cantado en castelán ou polo menos do pop español, pois todos os afeccionados que lembraban pois compartiron a canción polas redes sociais, fíxose tema do momento ou trending topic en Twitter con esa etiqueta 20 de abril, en fin, houve moitas celebracións e lembranzas e todo o mundo aproveitou para chamar os celtas cortos naquel festexo, naquel evento, pero xa se encargaba o propio Cifu, o cantante da banda, Jesús Cifuentes, de sinalar que sí, que a canción dicía 20 de abril do 90, pero que en realidad a fixo ano seguinte, 91, así que é agora, en 2016, cando se fan 25 anos do 20 de abril.
E ademais, a nos non nos pode caer mellor, non? Porque hoxe é xustamente neste mércores 20 de abril, data espléndida para escoitar e para falar dese tema.
Sí, xustamente, parecía case inevitable recordármola nesta data exacta do calendario. Unha canción que case que todo o mundo sabe de comezo a fin. O mellor non recorda a letra exactamente dende o inicio até o final, pero sí retallos, non todo o mundo retan na súa cabeza. O que sabe dicir case que todo o mundo é ese comezo que a min, a verdade, isto son os modismos, non é os xiros da linguaxe de cada lugar. Celtas cortos, penso que o dixen hai un intre de pasada, son de Pucela, son vallisoletanos, e isto a mellor é unha maneira típica de expresarse ali, pero a min se me dís que a canción está sacada dun disco de Arturo Fernández, o galán crepuscular español, e non dos celtas cortos, creo-mo, porque todos sabemos os dous primeiros versos do tema que din 20 de abril del 90, hola cha, como estás? A min isto de chata non me parece de hai 25 anos, pareceme de hai 40 ou 50, non? É unha forma de apelar un pouquiño particular. Aí xa temos unha curiosidade desta canción, pero en fin, eu entendo pois que o mellor é a, non sei, igual que os galegos, pois dicimos que pasou o meu ou algo así, algún dirá, eso son desos coruñeses, Manuel, pode ser, pero isto de hola chata a min hoxe en día reínxeme un pouco, non, só me así un pouco extraño, pero en fin, hola chata, como estás, é o que comeza dicindo a canción, unha canción que en realidade é unha carta musicada, ten esa forma de misiva. Escribiu una conta Cifu, Cifuentes, o cantante e compositor principal dos Celtas Cortos, que non recolle ningún feito real, esta misiva en forma de canción que o cantante ou a voz, digamos, protagonista do tema, lle escribe a unha moza que coñecía hai tempo, de tempo atrás, dos seus anos mozos, recordando pois os amigos que eran daquela, a súa pandilla, o ben que o pasaban todos, claro, como di ese verso celebratorio que eu creo que se canta especialmente a berros cun certo reproche colectivo, non? Cando hai unha que hai unha festa de amigos, e non sei, sai, a xente sai a tomar unhas copas, está na discoteca, parece que se quer acordar, pero mal, non? Así con asañamento dos que non quixeron sair esa noite e lle botan as cousas en cara, non? E se canta iso de ya no queda, hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado, e aí automáticamente a xente eleva o volume da canción, é o momento álxido no retroso do tema, e eu non sei se a ti sou, pero dá a impresión de que sempre se canta como con reproche. Ai, estes que xa se acomodaron, que non queren sair de festa.
Sempre lle estás poñendo un nome propio, non? A ese verso.
Efectivamente, eu penso que sí. Co cal, eu entendo perfectamente o éxito desta canción, porque o ten todo un pouco, non? Nos leva por varios estados de ánimo, empeza así, pois, con esa melancolía e esa apelación directa, eu creo que consegue un pouquiño pois a identificación, non, do ouvinte co que relata o protagonista do tema, que son sentimentos pois un pouquiño comuns, non, en momentos nos que pois estás algo nostálxico e non sabes moi ben a que atribuílo, pois ao final o que máis cómodo nos resulta as persoas que botarlle a culpa aos demais, non? Entón, pois se ti non estás ben, pois será porque antes o pasabas ben, pero agora o resto da xente non te acompaña, xa non quere sair de festa.
Pero é curioso, Manuel, porque esa identificación poderíamos entender que afecta aos que teñen xa unha certa idade, non? E que rememoran eses anos pasados. Pero xa no momento, naqueles anos 90, naquela década na que tanto triunfou, tiña un grandísimo éxito entre os máis novos.
Sí, sí, por suposto, eu penso que sigue tendo, porque destas cancións atemporais, quinda que non sei, veñen xeracións máis novas por detrás e que teñen pois outros referentes musicais, pois, que sei eu, pois, o mellor ou Abraham Mateo ou Sweet California ou me perdo un pouquiño, non? Xa cal son as bandas ou os artistas que máis segue a xente máis nova hoxe en día, pero dentro do pop en castelán, pero é certo que non sei, que isto do reproche é algo como un sentimento moi universal que te den de novo. Entón, pois, xa naquela altura tivo éxito, e aínda que puidésemos parecer un pouquiño rebellidos, sendo novos naquel ano 91, insisto, non que non 90, xa había algo que botarlle en cara aos demais, non? Entón, pois eu penso que tal vez iso non dependía tanto da idade, senón do sentimento. E como dicía, é un sentimento que Cifuentes, o compositor, explica que sí, que era real, pero que non o feito de que él escribise en verdade esa canción a unha persoa concreta. Non había ninguna destinataria a que tal vez, eu que sei, isto tamén vai un pouco implícito na letra, non? Tal vez lle fixo as beiras nun momento, ou tiveron algo máis con amizade, pero iso non foi a ningures, porque tamén lle di, noutro verso moi famoso, pero bueno, tú que tal di, lo mismo hasta tienes críos, que tal te va con el tío ese, espero sea divertido. A ver, espero, realidade non o espera moito, non? Porque tamén lle está metendo aí unha, non sei, unha puya, non? Está dicindo el tío ese, como con certo desprecio.
Hai rancor, hai rancor.
Hai rancor, eu penso que sí, que non se está contando a realidade desta canción. Ese chata así un pouquiño cariñoso demais do comezo, ese de el tío ese polo medio, pois non sei, fálanos un pouquiño de que o protagonista é algo rencoroso, pero e agora si chego o feito real, o que explicaba Cifuentes é que él tivo que pasar un tempo destinado como traballador social, que era o seu oficio, nun instituto en Ávila, na localidade de El Tiemblo. Tivo que botar ali un ano, lonxe da súa casa en Valladolid, porque despois quería pedir unha excedencia, pues, suponse que para seguir coa súa carreira musical. Sí que é certo que un día pues, lle puido a melancolía, como di tamén a canción, quixo pôr en orde os seus pensamentos e comezou a escribir pois a letra deste tema para expresar un poquiño esa melancolía. É verdade que a reflectiu moi ben e conseguiu este texto pois que se converteu de algún modo en universal e que ten estes elementos de verismo, non? Comezando pola data da carta, ese 20 de abril do 90. Pero hai máis curiosidades que falar dentro da letra e que podemos recoller. Por exemplo, ao mellor alguna persoa que está escutando agora di, pero a ver, deixa de dar voltas e resolve a dúbida que ten todo o mundo. Onde demo estaba a cabaña? Cal era a cabaña da letra? Que di realmente a cabaña? Porque hai, no comezo do retrouso, dice, recuerdas aquella noche en la cabaña, e aí xa hai para todos os gustos. Porque eu escoitei desde en la cabaña de turno, en la cabaña del turbo, en la cabaña del turco, que eso na Coruña cantábase moito.
Eu era desas.
Non era ninguna desas, a verdade. Ni la cabaña de turno, ni del turbo, ni del turco, era la cabaña del turmo. Claro, isto é difícil de saber, porque hai que ter a referencia. A cabaña del turmo existe realmente, é un albergue como un refugio rural que está no Pirineo Ostense, en Benasque, en Huesca. Cifuentes conta que efectivamente fora de rapaz, de mozo, cos seus colegas a pasar un tempo ali. Entón, pois, lle parecía unha referencia boa e propia que colar a cabaña do turmo, pero realmente para os que non puxemos o pé nunca por ali, pois nos resultaba como un nome de lugar un pouco raro. Eu penso que iso chamou moito a confusión á xente.
Eu sempre pensei que era a cabaña de algunha que apodaban como turco, pero bueno, cada un sacou as súas conclusións, como dís.
Eu creo que ves que iso tamén axuda a popularidade, que cada un crea os seus propios referentes persoais alrededor desa dúbida que hai na letra. Do que non hai dúbidas é de cando, en que etapa foi escrita, porque dentro se eu dicía que isto de hola chata, como estás, soaba un pouquiño a vello. É certo que xa contra o final da letra hai outro verso que naquela altura, no ano 91, estábamos moi a top, era un verbo de uso moi común, pero hoxe queda xa un pouco infantil, non? É un verbo que tuvo un momento álxido, non sei, como as frases de Chiquito de la Calzada, que para min son eternas e non deberían perecer nunca, pero isto deixouse de usar un pouco, que é o verbo molar, non? Molar era como los chinitos de la suerte, ou os toys, ou aquelas cousas dos finais dos anos 80, primeira metade dos anos 90, un verbo que a xente nova empregaba con frecuencia, pero que eu penso que hoxe xa está máis en desuso, porque di unha das estrofas do tema: bueno, pues ya me despido, si te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia, que eu aquí penso que está metendo fichas unha vez máis, claro, porque este desordenar tu conciencia é, ainda que estepas co tipo ese, co fulano ese que odio, e o mesmo a te teñas críos, a ver se te rayo un pouco la movida, sabes, chorba, sabes, se che dou aí que pensar, comes un pouco a cabeza con esta carta, a ver se aínda te molo eu, sabes, eu penso que aí hai unha intención de recuperar tamén.
Eu o que penso é que cando escribiron esta canción e que comenzaron a popularizarla, non pensaban os integrantes de Celtas Cortos que ia ter tanta repercusión e que 25 anos despois íamos a estar falando dela, non?
Seguramente, non o pensaban, pero realmente foi o tema que os lanzou definitivamente a popularidade absoluta no panorama do pop rock español nos comezos dos 90. O tema 20 de abril incluíase no disco Cuéntame un cuento, que foi o terceiro traballo que sacaron Celtas Cortos, onde ían outras cancións como a titular, non, a homónima co título do disco Cuéntame un cuento, que tamén foi un gran éxito. Despachouse medio millón de álbumes deste disco dos Celtas Cortos, que é unha auténtica barbaridade, unha cifra, por suposto, hoxendía inconcibible, tal e como está o mercado, a industria musical, onde xa case non se venden discos, e isto permitiulle a banda dar centos de concertos, converterse xa nunha referencia, seguir tendo éxito cos seus posteriores traballos, aínda que, como lle pasa un pouco aos grupos de non só a eles, non, senón que un pouco a todas as bandas, pois agás o pequeno culto de seguidores máis fiéis, a todo mundo lle costa manter unha relevancia durante 25 anos, como pasaron dende aquela até hoxendía, pois cun éxito semellante. Os Celtas Cortos seguiron a sacar discos, pero xa botaron man un pouco de disto que fan moitos artistas dos anos 80 e 90, que versionarse a si mesmos, sacar recompilatorios, pois agora gravo aqueles temas gravos en directo, as miñas cancións máis famosas, agora che fago unha versión en acústico, agora gravo un dueto ou algo así. Hai que dicir tamén que a banda tivo un paréntese durante 4 anos nos que non estivo Cifuentes, o cantante, compositor, o cachapelada este, non, que leva o cráneo rapado e que así o membro máis icónico do grupo, que decidiu explorar outros sons, outros estilos, e formou a súa propia banda que se chamaba Cifu y la Calaña Sounds, que é un nome así como super pretencioso, non tivo, por suposto, o mesmo éxito que a banda original. Marchara en 2002, retornou en 2006, pero eles seguen traballando e sacando discos. En 2014 lanzaron un álbum titulado Contratiempos. No pasado ano 2015, o Concello de Valladolid deulles a honra de que deran o pregón das festas patronais da localidade. En este ano, 2016, no que hai outro aniversario, que é o 30 aniversario da creación do grupo, deron un concerto especial, foi o 12 de febreiro, no Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, xunto coa Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias. Fixeron un repaso aos seus 30 anos de carreira. As ganancias dese concerto e o disco e DVD, coa grabación posterior que se lanzou, pois serviron para facer unha recadación de cartos para enviar a un orfanato de Katmandú, no Nepal, porque Celtas Cortos tamén pois foi un grupo, sobre todo a través do seu cantante, que sempre tivo moitas inquedanzas, non, no aspecto social, un pouco de reivindicación, da axuda entre as persoas, pois no tempo da globalización.
Pois lembrando un pouco a historia de Celtas Cortos, hoxe é obvio con que nos imos despedir, non? Obrigado a escoitar esa canción que conmemoramos.
Sí, podíamos escoller outras, a ver a quen diga que de Celtas Cortos molan máis, pois non sei, molas, ves, xa cerrando, recuperando o Over tamén, pero en fin, La Senda del Tiempo, por exemplo, que é unha canción así como moi moi épica, e que de feito creo que cantan no Estadio de Zorrilla, no Estadio do Valladolid, do equipo de fútbol que agora está na segunda división, penso que é unha canción que se canta ali con frecuencia, pero o gran himno dos Celtas Cortos, Chata, tú e yo lo sabíamos, o 20 de abril do 90. En fin, nos demos motivos para escuitala con máis atención agora e reflexionar sobre o que di a letra, polo menos que servicen estes minutos para aprender unha cousa e ter unha cousa clara. A cabaña era a cabaña do Turmo, con M, o Turmo.
Pois xa saben os nosos ointes que estean atentos, alo menos a esa frase en concreto. Manuel, despedímonos con música, ademais música pois nostálxica que recollemos tamén estes micrófonos.
Efectivamente, unha canción que por suposto dedicamos os que estaban antes, que xa non queda casi ninguén, e os de hoxe que cambiaron, malditos.
Manuel, un saúdo hasta semana que
ven. Un saúdo.
cuenta. Recordar dentro la melancolía te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que han cambiado. ¿Qué tal te va con el jersey? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo jugando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado, han cambiado. Sí. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones. Con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las veces que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.